Preparados, preparadas, listos, listas, xa. Antes de comezar a carreira, cada segundo conta. No atletismo, a saída é clave. A persoa xuiza guía os atletas coa súa voz para que cada movimento se execute no momento correcto. As voces preparados, preparadas, listos, listas e xa marcan unha secuencia exata que permite transformar a concentración e a tensión en velocidade explosiva. Aprender a interpretar cada sinal é esencial para unha saída eficaz e segura, e é unha habilidade que todo membro do Comité Olímpico Galego debería coñecer e valorar. Preparados. Adoptas a posición inicial, co corpo inclinado cara á liña de saída. As mans colócanse en forma de quinta invertida tocando o chan xusto detrás da liña. O peso do corpo repártese entre mans e pés e os ombreiros quedan lixeiramente adiante preparados para o impulso. É o momento de concentrarse e revisar mentalmente a carreira que vai iniciar. Listos. Mantense a tensión e o equilibrio co corpo máis elevado e os ombreiros lixeiramente por diante das mans. Os brazos e as pernas están preparados para un movimento explosivo. A cabeza mantense baixa, mirando cara á pista. O corpo está listo para transformarse en velocidade, mantendo a forza concentrada nos ombreiros e nas pernas. Xa. Inicias a carreira co impulso dos brazos e as pernas. O corpo xa inclinado cara adiante nos primeiros pasos, aumentando progresivamente a posición vertical. Os brazos acompañan o movimento. Os ombreiros permanecen activos, guiando o corpo cara á máxima velocidade.